Kepler Alatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti konsullygy maslahat etdi. Iki resmiýetine käýin berdi. Türkmenistandaky azyk krizisi dowam edýär. Günärmenler täze tapylan ýatagyň suwunyň içmäge näme derejede yaranmylygyny soraq astyna alýar we beýlekde edilipler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen hizmet ýogşan anyň urwan tans edýär. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen 6-njy ýuly Ýewropanyň 27 döwletden ibarat bileleşiginiň Rus gazynyň dol kesilmegine taýynlyk görmek üçin adatdan nasar ýagdaý meýilnamalaryny düzmelligini aýtdy. Von der Leyen komissiýanyň Russiýadan gaz almagyň dol kesilen ýagdaýyna gaz akymlarynyň iň zerur boljak ýerlerine aktarylmagyny üpçün etmek üçin bileleşigin iýul aýynyň ortasynda giň gerimli adatdan nasar ýagdaý meýilnamalaryny ygran etmek çolýanlygyny habar berdi. Biz gaz üpçünçülüginiň mundan beýlekde kesilmegine we hatda Russiýanyň gaz üpçünçülüginiň dol kesilmegine taýynlyk görmelip von der Leyen Fransiýanyň Strasburg şäherine Ýewropa Birleşiginiň kanun çykarjylaryna ýüzlenip aýtdy. Sebäbi Putiniň energiýany ýarag hökmünde ulanmagy dowam etdirýändigi ören açyk diýip von der Leyen sözüniň üstüne ýetirdi. 5-nji ýuly Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow bilen ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçisi Matthew Steven Klimov arasynda duşuk geçirildi diýip türkmen diýimi habar berýär. Duşuk dowamyna halkara we sewde ähmiýetli mowzuklar boýunça pikir alşyldy. İki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanşykly meseleler giňişleýin ara alınıp maslahatlaşyldy. Özara siýasy diplomatik gatnaşyklary geljekde has hem berkitmegiň zerurdygyny nygtamak bilen söhbetdeşler howpsuzlyk bilen baglanşykly bir näçe taslamalara seretdiler diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. 5-nji ýuly Owgansandan atylan 5 raketanyň takminan sagat 16:20-de Özbegistanyň Sirhet ýaka sebitine gelip düşenini aýdylýar. Bellenilmegi zerur. Gelip düşen raketalar ýarylmagan soň adam pidalar we weýrançylyk bolmady diýip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenýär. Termeziň Mazmun Tor mahallesinde 4 sany hususy jaýy çalarak zeper etdi. 5-nji raketa futbol meýdançasyna gelip düşüpdir diýip Daşary siýaset edaratynyň işgärleri aýtdy. Ministerliň beýanatynda aýdylmagyna görä Özbegistanyň ygtyýarly wekilleri häzir Owgan tarapy bilen bilelikde bolan hadisanyň sebäplerini anyklamak üçin zerur çäreler görýär. Emma bu wakadan soň özbek ýaraglyk güýçlerine degişli söwüş uçurlarynyň asmana göterilenini barada çykan habarlara resmi düşündiriş berilmedi. Şeýle de zeper ýeten jaýlaryň birini görkezýän wideo barada resmi düşündiriş Herlikçe yok. Rusya'nın Gazprom kampanyasının yürütülüşen Astra Shipping kampanyasının baş müdürü 61 yaşlı Yuri Voronov Lelin Rasyevitindeki deniz terrasları adlı elita kattesler şehircesinin çeğinine ölü tapırlı. Havar serişlerinin mağlumatına göre erkeğin cesedi öz emlakındaki basseynine tapırlı. Ölümün deslapkı sebebi Voronov'un ödüne salan ok yarası hesaplanıyor. Merhumun karnınaşları onun potratçılar ve hizmetçilerle bağlanışıklı kıyınçılıklar sebepli köp seri işte yitirenliğini öne sürüyerler. Spark Interfax'ın malumatına göre Astra Shipping kampanyasının 2020-2021 yıllardaki yetkilerinin mesuri 160 milyon rubl oldu. Bir yıl başından beri Gazprom Korporasyası bilen gönlünün bağlanışıklı yukarı dereceli yolbaşının 4. ölüm oluyor. Yanvar ayında Gazprom Invest kampanyasının baş dolandırıcısı Leonid Schulman Lenin Rasyevitin'e öl tapırlı. Fevral ayında olsa Gazprom'un Korporatif Hopsuzluk Merkezi'nin müdürünün ornatarı Aleksandr Tülyakov öl tapırlı. Bu adamların helak olmağının resmi düşünürüşü iki yağdaydı hem onların öz zanlarını kastetmekleri bile varlı. April ayında Gazprom Bank'ın önkü vice prezidenti Vladislav Avaev onun ayağı ve kıydı Moskova'da öl tapırlı. Derinokçuların elin neticesine göre batma kovpasındaki Avaev öz yakınlarını tüpönglap son ödünü öldürüptür. Siz havarlar dinlediniz.